nekāda gadījumā ar slimu cilvēku viena gulta negulēt, bet vajadz to ievērot, tad vismaz vienas istabas ietveras šo distanci maksimālu tie 2 metri, lai būtu starp gultam. Vēl būtu ieteicams varbūt arī kaut kādu palāgu izveidot ap šo cilvēka gultu. Viņam vajadz to piešķirt visu to, ko viņš individuāli izmantot, rauki, uzkopšanas, kaut kādi līdzekļi, kādi varētu būt viņam nepieciešami. Mājas vajadz to padomāt arī par to kop lietošanas telpu, kur tualetes telpu vai vannas istabu. Tad tur padomāt par to režīmu, jo, protams, cilvēks inficējas arī no priekšmetiem vai virsmām, kuram citi pieskaras visbiežāk. Tad mēs izmantot varām šādā gadījumā parastas dezinfekcijas līdzekļus, kurus mēs varam iegādāties saimniecisko preču veikalos, piemēram, nu, tā kā sadzīvē lietojamais balinātājs, un tur būtu uzrakstīta, kā pagatavot dezinfekcijas šķīdumu.